ብምክንያት መበል 80 ዓመት ምስረታ ራዲዮ ቫቲካን ብዛዕባ ታሪክና ዝተፈላለያ ቋንቋ መደብ ራዲዮ ቫቲካን ዝጀመርናዮ መርሃ ግብሪ ብምቕጻል
ራዲዮ ቫቲካን
ሎሚ እቲ ካብ ዝጀመር መበል 45 ዓመት ዘብዕል ዘሎ ዕለት 29 ግንቦት 1960 ዓመተ ምህረት ብድላይ ብፁዕ ካርዲናል ዮሃንስ ጴጥሮስ መበል 14 ኣጋጃንያን ዝተበገሰ ብቋንቋ ኣርመን ዝመሓላለፍ መደብ ራድዮ ቫቲካን ታሪክ ከም ዘመልክቶ እዚ ብቋንቋ ኣርመን ዝመሓላለፍ መደብ ካብ ዝተጀመረሉ ዓመት ክሳብ 1983 ዓመተ ምህረት ከም ሓላፊ ኮይኖም ዝመርሕዎ ብፁዕ ኣቡነ ነርሰስ ሰቲያን ከም ዝኾኑን ካብ 1983 ክሳብ 1991 ዓመተ ምህረት ድማ ኣባ ጆርጅ ዛባርያን ከም ዝነበሩ ናይ ራድዮ ቫቲካን ናይ ታሪክ ማሕደርን ክሕብር ኣብዚ እዋን ራድዮ ቫቲካን ናይቲ ዝተበፅሐ ዝተራቀምዕ ባለመራኸቢ ብዙሓን ተጠቃሚ ብምዃኑ ድማ እንሆ መደብ ቋንቋ ኣርመን በዚ ዕድል መሰረት ዝመሓላለፎ መደባት ካብ ዕለት ናብ ዕለት ዝማዕበለ ኮይኑ ንናይ ማሕበራዊ ሕዳሴን ናይ መፃኢ ተስፋ ኮይኑ ነቶም ኣርመናውያን ኣብ ኣርመንን ነቶም ኣብ ስደት ዝነብሩ ኣርመናውያን ብጠቕላላ ንግብረ ገባኣውን መንፈሳውን ሂወት ብምንቕቓሕ እቲ ኣብ ታሪክ ዝተሳቀየ ህዝቢ ኣርመን መንፈሳውነትን ሃይማኖተናነትን መንፈ ብምትብባዕን ብምዕቃብን ኣርመን ኣብ መልእኽቲ ወንጌል እምንቲ ከም ዝኾነትን እዚ ክቡር ዋጋ ከይሃስስ ኣስተዋፅኦ ዝህብ ብቋንቋ ኣርመን ዝመሓላለፍ ራድዮ ቫቲካን እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ኣርመን ማሕበራውን ፖለቲካውን ብግብረ ገብ ስነ ምግባርን ዝተመርሐ ክኸውንን ብዛዕባ ስድራ ቤትን መንእሰያትን ህንፀት ዝግደስ ናይ ኣርመን ባህልን ቋንቋን ዕቃበ ምዕባልን ዓብተራ ዘለዎ መደብ ራድዮ ከም ዝኾነ ዝንገር እውን እዩ። ኣብ መዳይ ስነ ታሪክን ሃይማኖትን ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ዝግበር ርክብ ዘተባብዕ መደብ እውን ከም ዝኾነ ታሪክ ማሕደር ራድዮ ቫቲካን የረጋግጽ። እዚ ብቋንቋ ኣርመን ዝመሓላለፍ ራድዮ ቫቲካን ዕለታዊ መደባቱ ብ15 ደቂቃ ዝጠቓለል ፈነውኡ ካብ 1991 ዓመተ ምህረት ንነጆ ናብ 19 ደቂቃ ክብቢሉ እንሆ ብ ሚሸል ዣንገይ ተመሪሑ ሪታ መለኪያንን ሶና ኖርፔትሊያን ጋዜጤናታት በብዕለት ዝዳሎ መደብ ከም ዝኾነ ክፍለጥን ከሎ እቲ ናይ ራድዮ ቫቲካን ነጥቢ ኦርግ ዝብል ናይ ራድዮ ቫቲካን ኣድራሻ መርበብ ሓበሬታ ናይ ኣርመን ቋንቋ ዘጠቃልል እውን ከም ዝኾነን ዓለማውያን ምእመናንን ውልደት ክህነት ኣርመንን ተራ ህዝቢ ዝከታተሎ ከም ዝኾነ ይንገር። ኣብ 2010 ዓመተ ምህረት ኣብ ቫቲካን ናይ ዝተኻየደ ናይ ማእከላይ ምብራቕ ብፁዓን ጳጳሳት ሲኖዶስ ኣደጊፉ ብተኸታታሊ ሓበሬታን ኣገደስቲ ሰነዳትን ብምትንታን ብሓፈሻው ነቲ ከይዲ ሲኖዶስ ብምክትታል ብቋንቋ ኣርመን ብቑዕ ሓበሬታ ከም ዘቕረበ ይዝከር። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ 1915 ዓመተ ምህረት ኣብ ልዕሊ ኣርመናውያን ዝተፈፀመ ህልቂትን ጥርዝያን ምኽንያት ድማ እንሆ ካብ 5 ክሳብ 6 ሚልዮን ዝግመት ኣርመናውያን ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለምፋሕ ቢሎም ከም ዝርከቡን ድሕሪ ምብትታን ሶቪየት ሕብረት ኣብ 1991 ዓመተ ምህረት ናይታ ዝተወልደት ሪፐብሊካዊት ሃገረ ኣርመን ብዝሒ ህዝቢ ካብ 2.3 ክሳብ 3 ሚልዮን ከም ዝኾነ ይንገር።